Da har vi altså tema Paulus i Aten, og jeg utvider det til litt grann. Paulus på Livssynstorget i Aten, forbilde for oss i dag. Og nå skal jeg da innrømme at denne teksten her har jeg altså, som jeg nevnte der oppe hvis dere var der, vært borti før, fordi det var simpelt en tema for min doktorgrad. Så sånn er det da at noen av mine gode venner sier: ja, Lars, du kan nesten ikke snakke om noe annet enn dette her. Men fullt så gal er det ikke. Så det er jo godt, godt ikke er sånn. Men det er en ufattelig spennende tekst, og jeg gleder meg til å dele noen tanker, refleksjoner ut fra den. Vi finner den altså i Apostlenes 17, fra vers 16 til 34. Det er Paulus andre misjonsreise, og vi befinner oss i skifte mellom kristen tro blant jøder, altså formidles forkynnet blant jøder, til at det formidles inn i den gresktalende verden. Vet om dere husker Jostein Gaarder sin bok og det som ble film, Sofies verden? Det var liksom det ble bestselger faktisk verden over, der han forteller filosofihistorien på en viktig måte. Og det er interessant at denne fortellingen har en selvsagt plass i en lærebok om tenkningens historie. Er ikke det interessant? En bibeltekst som har selvsagt. Så sier han da: kjære Sofie, du vet, dette er den gangen kristen tro møtte den hellenistiske, den gresktalende verden. På norsk heter det jo Hellas, ikke sant? Og hellenistisk betyr gresk kultur. Det var altså kristen tro sitt møte med den hellenistiske verden. Så det er en bakgrunnssak som er interessant å merke seg, at teksten er i høyeste grad aktuell ut fra en tanke om hvilke tanker, hvilke verdier, hvilke livssyn har preget vår kultur. Viktig spørsmål. Og så har jo sjakk blitt det helt store i Norge de siste årene, med Magnus Carlsen, ikke sant? Og da føler jeg meg jo som norsk da. Det er jo veldig greit sånn, jeg kan liksom velge litt hva som er best. I ishockey så vet jeg akkurat hva jeg velger. Så den engelske biskopen og nytestamentlige forskeren, en av de absolutt dyktigste forskerne som finnes, han skriver bøker, så det bare står etter. Når han skriver som fagperson, kaller han seg N.T. Wright. Det er jo interessant, en nytestamentlig forsker som kaller seg N.T. Wright. Og når han skriver populært, skriver han som Tom Wright. Han snakker om, han tar bilder av når en sjakk, disse her skikkelig dyktige sjakkfolka, alla Magnus Carlsen, kommer til et sted og skal besøke en sjakklubb. Har dere sett det, så setter de opp sånne stoler rundt forbi eller bord, og så har de kanskje 10 partier. Jeg hørte om at Magnus Carlsen nå spilte, var ikke det med bind for øynene, og skulle huske alle, stemmer ikke, huske alle trekkene. Det er bare helt, i 10 parallelle partier og sånt. Altså det overgår i hvert fall min tanke, en god stund, kanskje ikke din, men i hvert fall min. Så her møter vi, sier N.T. Wright, Paulus som den store grand chess master. Ok? Billigt alt så går han først til stoikerne, en filosofiskole sin bord, og tar noen trekk. Så går han videre til epikureren, en annen. Så går han til Areopagos råd, den tredje, med liksom de fiffene i byen. Så går han til de politeistene, den fjerde, og så videre. Så går han tilbake til stoikerne, ikke sant? Og sånn holder han på. Så fortellingen om Paulus i Aten er en fortelling som kan la seg forklares med hjelp av dette bildet. En av de mest kjente kristne lederne på 1900-tallet, de evangeliske lederne, eller evangelikale lederne, var engelskmannen John Stott. Når Time Magazine i 2005 satte opp listan over de 100 mest betydningsfulle personene i alle kategorier i verden, så kom han med på den listen. Det er ikke verst. Og han har skrevet veldig mye. Han var med sammen med Billy Graham og startet Lausanne-bevegelsen. Han sier, denne teksten dreier seg om 4 ting. Hva Paulus så i møte med Aten. Hva Paulus gjorde når han hadde sett det han så. Hva han så, hva han følte, hva han gjorde og hva han sa. What Paul saw, felt, did and said. Det er en knallgod oppsummering. Og doktor av han er like, det kan ikke forbedres, tenker jeg, det der. La oss begynne da å bruke John Stott sin måte å tenke på. Begynne med, hva var det han så, hva var det han følte? Kanske har det varit i Aten. Då vet ni att Aten är en fantastisk by. När Paulus kom dit så var det en by som hade mistet sin politiska makt. Den hade fortsatt en kulturell makt. En kulturell inflytelse. Ett viktigt sted, intellektuellt, kulturellt. Så är det intressant att Paulus var inte på måte primärt turist. Vi läser om att han, det var på nästan en paus för han i andra missionsreisen. Han kom in där och han väntar på reisefölje. Och så står det något. Han blev rystet i sitt inre över att se att byn var full av gudebilder. Det var en satiriker, en sån som drev med satire i gamla Aten, som sa att det är lättare att träffa en gud än ett människa i Aten. Det var så många gudebilder, sant? Att det var överallt. Det var överlässigt. Och det gjorde alltså något med Paulus. Han var rystet. Det är intressant, hvis du går till det ordet på gresk, så att Nya testamentet skriver på gresk, så är det en översättelse, eller du finner det samma ordet i den greska översättelsen av det gamla testamentet, av det ordet som brukas att Gud själv i sin nidkärhet upprörs i möte med avgudstyrkelse. Det är alltså ett väldigt starkt ord om när Gud icke får äran. När Gud icke får the glory. Tankeväckande att Paulus så på måte under överflaten, ikke sant? Han så, han anerkände allt det gode. Senare i fortellingen finner vi att han i högsta grad anerkänner kulturen på många måter. Men det första mötet hans, det var ett djupt andligt möte, en andlig realitet. Gud som skapar av allt får icke äran. Där börjar berättelsen. Och det säger oss mycket också om att vi så lätt glömmer att världen både har en synlig och en osynlig del, ikke sant? En osynlig del är den andliga realiteten, och vi lever i en kultur där det är en på något sätt en myte för många. Men vi vet att ifølge Bibeln så är det en realitet. Vad var det så Paulus gjorde? I synagogen förde han samtaler med jöden och dem som dyrkade Gud. Dere vet kanske det att i apostelgärningen så det första Paulus gjorde, det var uppsöka synagogen. Det var naturligt att det var ju de som trodde på Gamla testamentet, på profetierna, de trodde på loven och profeterna och visdomslitteraturen och psalmerna. Det var där han hade fälles grundlag, en fälles plattform för att möta dig. Det är intressant i denna berättelsen. Det kan själv tälla orden. 1, 2 på norsk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 ord om besök i synagogen. Icke ett ord mer om det. Men de flesta andra berättelser är fokus på synagogen. Här är fokus på nästa arena, nämligen torget. På gresk heter torget agora. På norsk brukar vi av och till ordet torgskräck. Sånt agorafobi, hvis du har hört det ordet. Alltså fobi för torg, agoran i Aten, torg i Aten, det var liksom centrum för samhällslivet. Där var det folk köpte och sålde, det var marknadsplatsen. Där var det undervisning skedde i söjlegången. Visst det har varit i någon av de gamla byarna, så vet du att det är söjleganger runt om. Och där var livet, där var filosoferna diskuterade, där var idrott och spel, ikke sant, konkurrenser. Det var hjärte i byn. Så det är intressant. Där snackade han varje dag med dem han träffade. Så Paulus gick alltså runt och snackat med folk. Han var icke en apostel som menade att det var oväsentligt. Samtalet var väsentligt för Paulus. Och så skönner vi att när han gick runt där så blev han säkert sett på som en judisk visdomslärare, ikke sant, som kom in. Och då började ju självsagt de greska visdomslärarna, alltså filosoferna, att snacka med han. Och någon av de var disse två skolerättningarna, epikuréerna och stoikerna. Stoikerna, de trodde på Gud som en gudomlig kraft som genomströmmade universum. De trodde på logos som den upersonliga förnuften. Men epikuréerna, de trodde på Gud eller gudene som något fjärnt, något som har satt igång världen och så trukket sig tillbaka igen. Och så finner vi här en räcke reaktioner. Och lägg märke till att Paulus begynte med denna starka och andliga upplevelse. Men det förte till att han först gick ut och hållit en domstale över hela, på något en sån tordentale i möten. Det första han gör, det är att gå i riktning av dem, samtala med dem, diskutera med dem och förkynna för dem. Det vill säga streket under de tre orden där. Men vad slags invändning möter nu Paulus? Ja, den första invändningen, det är, vad är det egentligen denne pratmakaren har att säga? Ordet för pratmaker är en som plockar upp ett litet korn en plats och så slipper den en annan plats. Och ett bild av en liten ful som beväger sig runt förbi. Det var ett bild av en som bara, det var ingenting att bry sig om. Det var pratmaker från Israel, från en jöde. Det var vad han hade han något att säga. Mens andra mente, han är visst en som förkynte evangeliet. Han förkynte främmande guder. Främmande guder? Reagerar inte det på det? Paulus trodde ju inte på guder. Varför i all världen kunde du få den missförståelsen från? Det är ju lite betryggande, är det att själv Paulus blev missförstått? Det kan ju vara lite käckt att tänka på av och till. Det var för att han förkynte evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Okej? Okay? Hvis vi ser på de grekiska orden, Jesus är ett maskulint ord. Jesus. Uppståndelsen är ett feminint. Kategorin feminina substantiv. Anastasia. Med andra ord, aha, tänkte disse grekerna. Här är en judisk visdomlärare från det märkliga landet borta som säger att det finns en gud som heter Jesus och en gud som heter Anastasia. Detta är läran om ett nytt gudomspar. Jesus och Anastasia. Han var visst den som förkynte evangeliet. Han var visst den som förkynte främmande guder. Nu var det intressant, för detta med främmande guder, det kände de till. De hade nämligen en ordning för att de önsket ju, ikke sant? I en by som Aten så önsket de ju intäkter. Visst en satt i ledelse. Det vet ju alltid det budgetet, ikke sant? Må gå upp. Det vet vi. Och då var det ju käckt att få nya intäkter från nya altare, från nya guder för exempel. Så här finner vi att strax senare så möter vi då i vers 19 Areopagos rådet. Till Areopagos, och det betyder till rådet. Det rådet hade inte domsmyndighet på alla områden, men någon område. En av uppgifterna deras har forskare funnit ut var att avgöra om en främmed, en herold, en talsman för främmande guder skulle få licens och sig till att tala och till att sätta upp altare. Husker du att Paulus senare snackar om att det inte trängs nya altare. Här är det nog intressant sammanhang. De tog han med sig och förde han till Areopagos och till råd och sa: kan vi få veta vad slags ny lärare du kommer med? För det är märkvärdiga ting vi hör. Vi vill gärna veta vad det egentligen drejer sig om. Detta är ett uttryck för nysgärrighet. Ett uttryck för öppenhet. Ett uttryck för att veta mer. Så här finner du alltså å ena sidan en väldigt kritisk hållning. En väldigt kritisk, Paulus är bara en pratmaker, ingen att bry sig om. Så är det en missförståelse. Han tog guder. Och så är det en nysgärrighet. Och nu var det sånt att, dere vet kanske det att vi snackar om de gamla grekerna, ikke sant? De visste ju väldigt mycket lurt. Och bland annat var de väldigt duktiga i talekunst, i retorik, i förmedling. Och de hade råd att ge i en vär situation. Och visst det var så att du mötte ett publikum som var sammansatt både av nysgärighet och av kritik, så anbefalte de en indirekt tillnärmning. Och det ser vi att det är det Paulus väljer här. Han väljer en indirekt, för Paulus var ju tränt i talekunst. Han var tränt i retorik. Han visste på något sätt vad som ägnat sig. Och så finner vi en kommentar i vers 21. den syns jeg et av høydepunktene I denne fantastiske fortellingen. Det altså Lukas som har lagt til en liten kommentar. Verken atenerne eller utlendingen som bor der bruker tiden I noe annet enn å fortelle og høre siste nytt. Kunne ikke det være sagt om vår tid, ikke sant? Vi tenker at det vår tid som bare opptatt av siste nytt. Og her var det altså om atenerne og de som kommer der. Det på en måte en fantastisk interessant refleksjon. Og det litt ironi da, ikke sant? For her får de virkelig høre noe som ekte nytt, ikke sant? Evangeliet, hva betyr? Jo, det jo de gode nyhetene, ikke sant? Vi vet at evangeliet betyr det. Her får de høre det som I beste og egentlig forstand de gode nyhetene. Og så finner vi at mange av de ikke ønsker å høre mer om det etter hvert. Så her ser vi altså, det godt med alle generasjoner til stede, ja. Her ser vi altså en situasjon der Paulus må forholde seg til et mangfold. Men husk at det Paulus gjorde, han førte samtaler, altså mer sånn uformelt, ikke sant? Han diskuterte, og han forkynte. Det en ting vi skal merke oss her, at det vi nå går videre på, at Paulus sa, og det ikke helt sant da, selv med all respekt for John Stott, så det ikke helt sant å dele det inn sånn, fordi Paulus har jo allerede forkynt evangeliet. Du så det? Han allerede forkynt, så det vi møter nå, en oppfølgingstale der han klargjør I møte både med misforståelsen, anklagene og nysgjerrigheten. Derfor det vi kaller Areopagos-talen fra vers 22 utover ikke en modell for førstegangspresentasjon av evangeliet egentlig. Sant? For dette var andregangspresentasjon, så å si. Så her har folk ikke alltid vært nøyaktige når de har kalt den det. Denne talen heller ikke en preken I den forstand, for det er ikke en preken, det en tale I møte med et råd med spørsmålet om å vinne en plattform for å kunne si noe. Med andre, vi kan ligne det på møte med medien I dag, eller møte med akademia, sant? Altså universitet og høyskole og så videre. Så det ikke en vanlig setting. Så derfor taler folk, av og til taler folk om at de plassene som Paulus sine preken eller misjonstaler. Det upresist. Dette en oppfølgingstale, en klargjøringstale, som har en helt spesiell funksjon I denne sammenhengen. Noen ganger snakker folk om at dette var en feil. Paulus ble så intellektuell her. Vel, det også en feil, en misforståelse, fordi det Paulus gjør her at han kommer Atenen I møte, der de Vi har allerede sett at for Paulus var dette en åndelig realitet. Og så må han møte de der de og de var et sted, det var det kulturelle hovedstaden I romersk imperiet, ikke sant? Det var ikke politiske, men kulturelle, intellektuelle hovedstaden. Da måtte han møte de der de Og noe som kjennetegner apostelgjerningene at Paulus møter hver by med det særpreg som det Forskjellen på Aten, Korint, Efesus, kan lese og se at her Paulus kontekstualiserer, han anvender det ekte, autentiske bibelske evangeliet inn på den måte som naturlig. Så kan du tenke deg, hvordan ville du begynt hvis du fikk invitert til å... Her tydelig at Paulus fikk en invitasjon til å si noe. Jo, han begynner akkurat som lærebøkene sier I retorikk. Han begynner med en tiltale, atenske menn. Beklager det alle damer som til stede værende her. Det var liksom litt diskriminerende, ville vi tenkt I dag. Men sannsynligvis utgjorde, altså, selve rådet var nok menn. Men det var kvinner der også. Damaris, et ikke helt ukjent navn her. Nå var jo en av de sant, som var til stede. Kanskje som sekretær, kanskje som medhjelper til en I rådet. Men da det slik å forstå at de som var I rådet, de var menn den gangen. Jeg ser at dere på alle måter svært religiøse. Ser du ikke for deg hvordan de... Så kjekt å høre dette her da, ikke sant? Så det bare det at ordet religiøs et ambivalent ord. Det kan bety anerkjennelse av religiøsiteten deres, men det kan også bety at det en kritikk av deres religiøsitet. Så resten av talen avgjør hva det betyr. Men det vi ser at det betyr begge deler. Det både en anerkjennelse og samtidig en kritikk. For da jeg gikk omkring og så på helligdommen deres, fant jeg et alter med denne innskriften. For en ukjent Gud. Ok, Paulus har gått rundt. Det tydelig at han har gått rundt og reflektert. Så han sett et alter og så slår det ned igjen. Dette alteret, det på en måte bruhodet, sant? Det min plattform til å bygge kommunikasjon til dere her i Aten. Fordi, sier han, det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Hva i all verden dette her da? Sannsynligvis er det slik at ok, dette var et alter der det stod for en ukjent Gud. Og da er det tydelig at her er det kanskje tre ting som skjer samtidig. Det første er at Paulus anerkjenner den lengselen de har etter den ukjente sanne Gud. Denne inskripsjonen i seg selv er et uttrykk for en lengsel. Det er det første. Det er positivt, det anerkjenner det. Det andre er, hvis vi tenker over det, hvis det står for en ukjent Gud, hva med alle de andre alterne da? Det sier jo at vi kan vite noe om Gud. Så alle de andre alterne snakker om at Gud er ikke, eller guden er ikke ukjente. Så det er en motsetning mellom dette alteret og alle de andre alterne som påstår seg å kunne gi kunnskap om gudene. Derfor er dette alteret, en kritikk indirekte av de andre alterne. Og det er interessant at en ikke noe mindre person enn Sokrates kritiserte avgudsdyrkelsen. Det var en vanlig tradisjon, det var ikke noe nytt Paulus kom med. Fordi disse virkelig både veldig kunnskapsrike og vise i menneskelig forstand, sant? Vise filosofene sånn som Sokrates, de skjønte at nei, det er noe større. Guder er ikke noe sånn av stein, ikke sant? Og tre eller noe som mennesker bygger selv. Det er noe mye mer. Det finnes en skaper. Det må være en skaper. Og derfor er denne alteret egentlig også en tradisjon tilbake til den kritikk av avgudsdyrkelse som var i Aten allerede før, lenge før Paulus. Men så er det en interessant atenske legende. Kanskje er den sann, men de fleste forskerne sier at det fantes, noe skjedde en del hundre år før Paulus kom. Byen ble nemlig rammet av en pest eller en alvorlig sykdom, og så var de overbevist om det er gudene som rammer oss. Det er gudene som straffer oss her. Hvordan skal vi forholde oss til det? Og så tente de offre, ikke sant, på de ulike alterne rundt forbi, tenkte det er kanskje den guden. Så kom de på, tenk om det er en gud som har gjort det som ikke vi vet om. Ja, da må vi helgardere oss, ikke sant, 1 x 2. Akkurat som, ikke sant, å fylle ut best å helgardere seg. La oss bygge alter for en ukjent Gud. Det kan være en Gud som ikke vi vet om, som har rammet oss i dette. Og det var da en bakgrunn, ikke sant? Bakgrunnen er altså Guds dom. Ok, tre temaer gjennom dette alteret. Lengselen etter en Gud som er ukjent, og som de ønsker å, ikke sant, tilber uten å kjenne. Kritikken som fantes i den Sokrates og de andre, og så tema Guds dom. Så når Paulus mot slutten av sin tale griper fatt i Guds dom, så er ikke det et ukjent og et fremmed begrep. Det lå allerede der i alteret. Er det ikke utrolig? Paulus finner altså det kontaktpunktet her. Det tilknytningspunktet, for å bruke det ordet, som åpner opp tre forskjellige typer temaer. Ikke bare ett av de, tre av de. Så er det sånn at når folk har utlagt denne teksten, så har mange lagt vekk på Paulus er brobyggeren. Han bekrefter Atens kultur. Andre har sagt, Paulus forkynner omvendelse. Han driver bare med polemikk. Hva er sant? Begge delene er sant. Paulus anerkjenner og kritiserer, ikke sant? Han både bygger bro og utfordrer. Det ikke et enten eller, det et både og. Og det ser vi når vi går til talen, hva Paulus sa. Ok, husk at det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Og så kommer da denne formidlingen, forkynnelsen. Gud, han som skapte verden og alt som i den, han som herre over himmel og jord, han bor ikke i tempelet reist av menneskehender. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene med. Det jo han som gir liv og ånde, ja, alt til alle. Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres område. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han jo ikke langt bort fra en eneste en av oss. For der i ham vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres dikter har sagt, for vi er hans slekt. Ok, nå er vi altså tilbake til Paulus som sjakkspiller. Ja? Paulus som vandrer fra den ene til den andre. Hadde vi gått i detalj om hvilket vi ikke har tid til, så ville vi sett at den ene setningen er i møte med stoikerne. Ja, det er noe sant i det de sier. Gud er den som er nærværende i alt. Epikurerende. Det er noe sant i det de sier. Gud er overalt, eller Guden er overalt. Og på fagspråket, i teologien, snakker vi om Guds immanens. Immanens. Gud er nærværende i vår verden. Og Guds transcendens. Gud er nærværende utenfor vår verden. Og det som det fantastiske i Bibelens beskrivelse av Gud, av den ene sanne Gud, er at Gud er både immanent og transcendent. Både nærværende i vår verden og utenfor vår verden samtidig. Og hele Paulus sin tale er da en spenningen her mellom Guds. At det er samtidig sant, Guds immanens og Guds transcendens. Guds dennesidige nærvær og Guds hinsidige nærvær. Og for eksempel, han som skapte alt, hvordan i all verden kan han fanges i templer? Altså, hvordan kan han fanges i en bygning? Det er jo umulig, ikke sant? Han kan velge å la sin herlighet oppfylle et tempel, som vi leser i Gamle Testamentet. Men Gud kan ikke fanges i et tempel. Og andre sier, det er ikke sånn at Gud bare er langt vekk. Han er så nær, at han er nær, like nær som vår pust. Ser dere hvordan dette, hvordan Paulus gjør begge deler samtidig? Han er jo ikke langt borte fra en eneste en av oss. For der i ham vi lever, beveger oss og er til. Og så er det sånn at Paulus ikke bare siterer et alter, men også siterer noen av deres diktere. Så han sier altså, det er noe sant i deres kultur. I det minste aner de noe av sannheten. Og det er klart at dette har inspirert oss i Damaris sammenheng, ikke sant? Til å spørre, hva er det som er sant i lengselen i vår kultur? Vi kan ikke bryte staven over alt, sant? Vi må anerkjenne det som er lengsel etter det sanne, det gode, det rette. Uten å la være å utfordre når det trengs. Og så beveger Paulus seg mot slutten, og så sier han da, fordi vi altså er av Guds slekt, ok? Vi er i, så å si, familie med Gud. Da må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein. Altså, akkurat det Sokrates og de andre virkelig vise filosofene sa, Gud er ikke slik. Disse tiderne med uvitenhet har Gud båret over med. Men nå befaler han alle mennesker hvor de enn er at de må vende om. Ok, her kommer det nye. Omvendelsens realitet. Fordi Gud er den han er, så har Gud rett til våre liv. Og så hvordan har Gud vist dette? Jo, han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd. Der kommer dommen opp, ikke sant, som vi snakket om i sted. Guds dom, ikke en fremmed tanke. Ved en mann. Legg merke til at Jesus her introduseres som en mann, et menneske. For å være sikker på at de forstod at det var ikke Gud der. Guds Jesu menneskelighet understrykkes. Og så har Gud altså gitt oppstandelsen som bekreftelse for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde. Vi kommer tilbake til dette om et litt øyeblikk. Hva var så reaksjonen? Legg merke til at det står, da de hørte om oppstandelse fra de døde, gjorde noen narr av ham, men andre sa, På gresk, hoimen, hoide. Den strukturen finner vi etter så å si alle talene til Paulus og de andre. Noen positive, eller noen negative i dette tilfellet, andre positive. Og så det kanskje andelen positiv og negativ som varierer, sant? Hvor mange som kommer til tro varierer fra... Men strukturen at det noen negative og noen positive reaksjoner der hele veien. Så ser vi at noen sier, det står det andre, sier, vi vil gjerne høre deg tale mer om dette noen gang. Så forlot Paulus dette rådet, Areopagos-rådet. Og så det tydeligvis en tid etter det, det noen som kommer til tro. Blant dem to stykker, en fra Areopagos-rådet, altså en fra fiffen, sant? En fra eliten i Aten, og en kvinne som heter Damaris, ikke helt uaktuelt for oss her i dag, og noen andre. Vi vet ikke veldig mye mer om menigheten i Aten. Vi vet at det var en biskop og noen kjente folk i Aten etter hvert, men vi vet ikke veldig mye mer enn det. La oss reflektere litt over. Hvordan kan vi lære, hvordan kan dette være et forbilde for oss? Det første er interessante forskjellen mellom disse første 12 ordene, ikke sant? Synagogen, som ikke var fokus her, men vi møter jo det mange andre steder at Paulus, der vi hører om at Paulus sier Jesus er Messias. Ok, her i Aten det ingenting av den brobyggingen som mulig, fordi det ukjent for dem. Gamle testamentet, og da begynner Paulus et annet sted. Forskjellen mellom synagogen og torget. Torget på en måte det åpne, derfor kalte vi dette også, eller kalte jeg dette livssynstorget. Det store, åpne, breie torget. Og som i vår tid så det vel sånn at vi har beveget oss i vår kultur i Norden, Norge, Sverige, resten av Skandinavia og Norden, fra en kristelig dominert kultur, der Bibelen var en realitet som et referansepunkt sant, for veldig mange, til et mangfold i dag, der ikke det en selvfølge lenger. Vi har beveget oss fra en synagogekontekst, om du vil, sammenheng, til en torg-sammenheng. Da spørsmålet om vi i kristen sammenheng og kristen virksomhet, om vi har tatt konsekvensene av det. Den andre refleksjonen her at dersom det slik som Paulus sier, så har vi faktisk som kristne oppdaget hvordan sannheten egentlig Det betyr ikke at vi har skjønt alt av sannheten, men hvis Gud til og sannheten hos han, så betyr det at virkeligheten på det kristne livssynets side. Vi lever i Guds skapte verden. Da vil jeg si at det en samsvar mellom Bibelen og Guds skapte verden. Det et samsvar mellom Bibelen og både når vi snakker om mening i livet, snakker om menneske og snakker om moral. Det et samsvar mellom Bibelen og virkeligheten. Hvis reformatorene og de andre snakket om Guds to bøker, sant? Guds skrevne bok i Bibelen og Guds uskrevne bok i naturen. Men ikke bare det. Vi har ikke bare virkeligheten på vår side, men vi har nesten ved vår side. Som en medvandrer, som noen som likeverdig oss, der begge skapt i Guds bilde, og vi kunne lagt i begge to, begge parter, er gjenstand for Guds uendelige kjærlighet i Jesus Kristus. Ser vi så på argumentene, så de kjempeaktuelle. Og det ikke mye nytt jeg har funnet på om denne teksten, men akkurat dette mitt bidrag i min avhandling. Paulus begynner med et tilknytningspunkt, sant? Han begynner å bygge bro. Han slutter med punkt 5 med et spenningspunkt å utfordre. Okay? Brobygging og utfordring snakket vi om begge deler. Så begynner han med det vi kan kalle naturlig teologi. Med det mener vi at våre refleksjoner om naturen. Så teologi betyr jo lære om Gud, teologi, læren om Gud. Altså, vi reflekterer over vad vi mener om religiøsitet, om Gud, om verden, om mening på grunnlag av det vi ser i naturen. Da det tydelig at Paulus mener at Bibelens Gud den beste forklaringen blant livssynene som finnes. Kristen tro gir en bedre forklaring på universet og mennesket enn noe annet livssyn. Hvis Gud skaper, okay, da han på engelsk vet du at forfatter, opphavsmann heter author. Det er interessant sammenhenge mellom author og authority. Den som er opphavsmann har autoritet. Vi kjenner dette i copyright-lovgivning, ikke sant, i samfunnet vårt, at hvis noen har skapt et åndsverk, så har en copyright i det. Hvis Gud skaper av alt, har Gud copyright til alt. Da ikke Guds, at Gud gjør krav på oss mennesker, ikke noe urimelig, hvis han skaper av alle. Det ikke urimelig at Bach gjorde var opphavsmann til sine enormt store verker, og så videre, alle kunstnere gjennom tidene. På samme måte så finner vi at Gud har absolutt autoritet. Og så Gud ikke lenger ukjent. For en ukjent Gud stod det på alteret, men Gud ikke lenger ukjent. Fordi han har vist sitt navn og sitt ansikt i Jesus og i oppstandelsen. Og det veldig interessant at det der talen slutter, og at oppstandelsen selve nøkkelen, var det vi sa, at vi viste der, sant? Han har bekreftet det for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde i vers 31, på andre del av det. Hva ligger det i det? For det første, hvorfor oppstandelsen så viktig? Jo, oppstandelsen, det møter jo oss mennesker på det punkt der vi totalt forsvarsløse, nemlig døden. Døden det punkt i livet, paradoksalt nok, sant? Der vi må gi opp. Vi må, sant? Det ingenting å gjøre. Vi mennesker står overfor en absolutt grense. Vi vet det, alle vi som har måttet følge våre foreldre til graven, for eksempel. Ikke sant? Det noe sant? Det noe helt definitivt, ikke sant, i dette med døden. Og akkurat der møter Gud oss i Jesus Kristus. Der mennesket ikke har noe håp i seg selv, der oppstandelsen det som møter oss i vår eksistensielle, sant, vårt reelle personlige møte. Det en grunn til at oppstandelsen helt sentral. Det andre at hvis oppstandelsen har skjedd, altså hvis Jesus stod opp, så jo det en helt unik hendelse. Og Jesus da en unik person. Så oppstandelsen peker i retning av det unike ved Jesus. Det finns en fantastisk historie om, tror det var Napoleon som hadde en sånn overivrig medarbeider, som mente at han skulle starte en ny religion. Ja, sa Napoleon, ja, bare gjør det du. Det veldig lett, sa han. Åh, det lett. Ja, det eneste du trenger å gjøre, det å dø og stå opp igjen. Det ikke verre. Ikke sant? Det jo et godt råd, ikke sant? At det kreves ikke mer enn det. Men, det det som kreves. Ok, så det rører ved vår absolutte nullpunkt som mennesker, døden. Det viser oss Jesu unike rolle. Og for det tredje, det ikke en blind tro. Oppstandelsen finns det veldig, Jesu oppstandelse finns det veldig gode grunner til. Og hvis det i tvil om det, så har Stefan Gustafsson, vår gode kollega, skrevet en fantastisk bok som heter Skeptics Guide til Jesus, del 2, om Jesu identitet og oppstandelse. Jeg har ikke akkurat den med meg her, men den finns der oppe. Og jeg tror vi som kristne, det ikke alltid vi har sett inn i hvor gode grunner vi har for vår tro. Så det fantastisk. Ok, jeg ser dere. Begynner med brobygging, slutter med utfordring. Brobyggingen begynner med å anerkjenne det lengsler der. Gud är den som har skapat oss alla med de längslarna. Vis Gud är skapare av allt, så är han också den som har absolut auktoritet. Han är inte längre okänd. Han kommer oss när, därför utfordrar han också till att ta ett valg i möte med han. Helt till slut, för vi har någon spörsmål. Boka Grillen Kristen har du kanske hört om. Det var den första boka på det nya Veritas förlag som var ett resultat av Veritas konferensens initiativ mellan laget, Bibelskolan i Grimstad och oss på Gimlekollen. Och det är en fantastisk bok som nu bästsäljer den på Lunde de sista 10 år, tror jag. Och en fantastiskt flott bok. Kort bok som svarar på 20 vanskliga spörsmål som väldigt många personer ställer. Och om du inte har läst den eller om du inte har gitt den till någon, så gör det. Det är en god bok som är spännande. Nu ska vi nästa vecka, eller kommande vecka nu, jobba med ett trosupplärningsprojekt där vi ska filma samtaler om 10 av de spörsmålen med unga intervjuare i huvudrollen som ska ställa goda och livsnära spörsmål. Svar på tilltale. Det är en bok av Bjørn Are Davidsen som tar upp många av de ting de egentligen praktiserar det Paulus gjorde i Aten i möte med aktuella spörsmål och invändningar. Väldigt lättläst, väldigt mycket kunskap på liten plats. Så hade vi glädjen av att ha besök av matematikern John Lennox på Veritas-konferensen i höst. En god vän till Margun och mig sedan 1990-talet. Och han har skrivit boken bland annat 7 dagar som delar världen. Så att vi snackar om Gud som skaper. Kan vi tro på Gud som skaper i möte med modern naturvetenskap? Första Mosebok och modern naturvetenskap, vad ska vi tänka om det? En väldigt god, lättläst, engagerande införingsbok i det. Och helt till slut, la mig också nämna att Tränger troen försvaras? Det tar upp varför trosförsvar är viktigt. På många måter ett utgångs på grundlag för denna helgen här. Och i den boken så finns det också en del av som drejer som Paulus i Aten som utfyller lite, och Stefan har hämtat det från trovärdig kilda, har jag hört, så det skulle vara grejt. I höst så lanserade vi videoserien Finnes Gud, och den tror jag det kommer att höra mycket av framöver. En viktig serie. Och helt till slut, snack om tro.no nämnde du, Anne Solfrid, den gode redaktören nämnde det. Och inte minst podcastkanalen, och märkte du också dessa andra resurssidorna också knyttat till skolan. Vi har ju bland annat 2 resursportaler för alla de privata videregående, eller de fria kristna videregående skolorna och de fria kristna grundskolorna. Då tänker jag vi har kommit så långt att vi kan ha en runda med någon kommentarer och spörsmål. Paulus på livssynstorg i Aten, förebilder för oss idag. Utropstämmen begynte jag med, och jag har väl lyst att säga, begynte med spörsmålstämmen, lyst att säga att nu avslutar vi med utropstämmen.